Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kwa jeni kutoka hapa Washington DC. Mimi ni Abdul Shakur Abud, nikukaribisheni katika matangazo yetu ya leo Jumatatu, Kumekucha Afrika.
Na mimi ni Idi Ligongo, tukikaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatatu, Oktoba 23 mwaka 2023. Matangazo yetu yanasikika kupitia washirika wetu katika kanda ya Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, pamoja na kwenye mtandao katika ukurasa wetu wa www.voaswahili.com.
Katika ripoti za kuandalia hii leo, Tanzania kutia saini mkataba wa DP World kuendesha kazi za bandari ya Dar es Salaam kwa miaka 30. Je, kuna mafanikio gani ya kiuchumi yatakayoweza kupatikana?
Ya kiuchumi ni kwamba hoja zilizokuwa zinahanikizwa na serikali za kuongeza ufanisi kwa kwenye bandari kwa kutumia wawekezaji imeanza safari yake.
Na huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mapigano kati ya makundi ya Wazalendo na kundi la M23 yameendelea katika mji wa Masisi. Kulikoni?
Naam, basi ni ripoti za kwa nazo hii leo alfajiri Kumekucha Afrika kutoka hapa Sauti ya Amerika. Lakini kwanza Idi anatusomea taarifa habari.
Rais wa Marekani Joe Biden na Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu walijadili kuhusu maendeleo ya vita ya Gaza. Malori 14 ya ziada yalivuka kituo cha mpaka cha Rafah yakibeba na kuwasilisha misaada mbalimbali ya kibinadamu mpaka Gaza. Vita vya Israel na Hamas katika siku yake ya 16 vimekuwa ni vibaya zaidi kati ya vita vitano vya Gaza vilivyowahi kutokea siku za nyuma. Zaidi ya watu 1400 nchini Israel wameuawa haswa katika shambulio la awali la Hamas la Oktoba 7. Wizara ya Afya ya Palestina imesema idadi ya waliofariki dunia imefikia watu takribani 4651 huku wengine 14254 wakijeruhiwa. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu alitembelea wanajeshi walioko karibu na mpaka na Lebanon. Mamia ya waandamanaji walikusanyika nje ya Umoja wa Mataifa mjini Geneva Jumapili wakitaka kuachiliwa kwa mateka waliokamatwa na Hamas wakati wa shambulio dhidi ya Israel. Maandamano hayo yaliandaliwa na taasisi ya Muungano wa Sauti ya Uhuru unaojumuisha kamati kadhaa za Wayahudi na Wakristo. Kwa hivyo mkusanyiko huo ulikuwa na sauti ya kidini pamoja na nyimbo na kauli mbiu zilizochanganyika na sala. Maandamano hayo yalikuwa kilele cha ziara ya Geneva na familia za watu kadhaa waliopotea tangu shambulio la Hamas. Walikutana na Mirjana Spoljarik, rais wa kamati ya kimataifa ya Msalaba Mwekundu, na mkuu wa haki za binadamu wa Umoja wa Mataifa Volker Turk. Karibu viongozi 15 wa mataifa ya Amerika ya Kusini na Kati wanakutana hii leo huko Mexico kuzungumzia janga la wahamiaji wasio na vibali wanaoelekea kaskazini kujaribu kuingia Marekani. Kwa Washington, mzozo huo hivi sasa umekuwa na athari kubwa za kisiasa kwa kiwango sawa na mzozo wa Mashariki ya Kati na Ukraine. Abdul Shakur Abud na maelezo zaidi.
Rais wa Mexico Manuel Lopez Obrador ameandika kwenye ukurasa wake wa X kwamba nchi yake inataka kuchanganyisha pamoja nguvu za utashi na za kisiasa na rasilimali ili kukabiliana na sababu msingi za janga la uhamiaji. Wakati mkutano ulipokuwa unaanza, alisisitiza kwamba hili ni swala la kibinadamu linalohitaji kazi za pamoja. Mwaka huu pekee yake wahamiaji milioni 1.7 waliwasili kwenye mpaka Mexico na Marekani, na hii ni inazaidi kuwa ni tatizo kubwa la kisiasa ambalo hakuna anayetaka kuligusa katika mataifa hayo mawili ya Amerika Kaskazini, Mexico na Marekani, ambayo yote yana uchaguzi mkuu mwakani. Mwezi uliopita wa Septemba peke yake wahamiaji 60,000 waliwasili Mexico kutoka Venezuela. Viongozi hao wanakutana hii leo katika mji wa kusini wa Mexico wa Chiapas, ambao umekuwa kitovu cha kuingia watu wengi kutoka mataifa ya Amerika Kusini, Kati na Caribbean. Kabla ya mkutano huo, viongozi wa kanda hiyo wamekuwa kitayarisha mpango wa kuweza kupunguza wimbi hilo la wahamiaji ambao unabidi kuidhinishwa wakati wa mkutano. Marekani haidhurii mkutano huo, na Marekani imekuwa ikiwarudisha wahamiaji nyumbani, hasa katika nchi za Amerika Kati na Amerika Kusini, kukiwa na safari 70 za ndege kila wiki, maafisa wamesema. Utawala wa Biden, lakini hata hivyo, imeruhusu kutowarudisha nyumbani wa Venezuela 1,470,000 kutoka huko Venezuela, na kuwaruhusu kubaki hapa kupata kazi kwa kipindi cha miezi 18.
Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikitangaza kutoka Washington DC. Shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi wa Kipalestina Jumapili limesema wafanyakazi wake 29 wameuawa Gaza tangu kuzuka kwa vita kati ya wanamgambo wa Hamas na Israel. Kupitia mtandao wa X limesema kuwa na mshtuko na maombolezo baada ya kuthibitisha kuuawa kwa maafisa 29 Gaza. Nusu ya wafanyakazi waliouawa wa UNRWA walikuwa ni walimu. Maelfu ya wananchi wa Gaza wametafuta hifadhi katika vituo vya UNRWA tangu Israel ilipoanzisha mashambulizi ya kulipiza kisasi dhidi ya wanamgambo wa Hamas waliofanya shambulizi la Israel kuwa watu 1,400. Zaidi ya Wapalestina 4,600 wameuawa katika mashambulizi ya anga, kwa mujibu wa wizara ya afya ya Gaza, huku Israel pia ikitaka usambazaji wa mafuta, maji, chakula na umeme kwa eneo hilo masikini. Na wawakilishi 9 wa chama cha Republican hapa Marekani katika baraza la wawakilishi, ambao wote hawafahamiki vyema na umma wa Marekani, wametangaza Jumapili, ambayo ni siku ya mwisho kutaka kuombea uspika. Bunge hilo limekuwa bila ya spika kwa takriban wiki tatu baada ya wabunge wanane wa upande wa mrengo mkali wa kulia wa chama cha Republican kuungana na wa Democrat wote 212 katika baraza hilo la wawakilishi kumtimua aliyekuwa spika wa wakati huo Kevin McCarthy. Kikundi hicho kidogo cha wa Republican kilikasirishwa kwamba McCarthy alikubali mpango wa matumizi ya serikali na rais mdemokrat wa Marekani Joe Biden, ambao walihisi kuwa ni mkubwa sana kuzuia kufungwa kwa sehemu ya serikali na kuwezesha shughuli za serikali kufadhiliwa hadi Novemba 17.
Asante sana Idi kwa habari hizo za dunia hivi sasa. Basi mpendwa msikilizaji, katika Kumekucha tunaangalia habari yenye uzito, bila shaka habari kubwa duniani hii leo na kwa wiki mbili sasa, ni hali kule Mashariki ya Kati, ambapo Israel inaongeza mashambulizi yake. Idi, hali iko nzito.
Abdishakur, hali iko nzito kwa kweli, na taarifa zinaeleza kwamba Israel imeongeza mashambulizi yake ya mabomu Jumapili kwenye ukanda wa Gaza, pamoja na kushambulia viwanja viwili vya ndege nchini Syria pamoja na maeneo kadhaa nchini Lebanon, wakati wasiwasi unaongezeka kwamba ugomvi kati ya Israel na kundi la wanamgambo wa Hamas unaweza kugeuka na kuwa vita vipana vya Mashariki ya Kati. Abdul Shakur, inaonyesha hali inazidi kuwa mbaya, licha ya kwamba viongozi wa nchi za Kiarabu na Ulaya kutoa wito wa kusitisha mapigano mwishoni mwa wiki.
Kwa kweli Idi, wasiwasi unaongezeka katika kila upande, licha kwamba mkutano wa kilele uliofanyika Cairo siku ya Jumamosi ulitoa wito wa kusitishwa mapigano, hasa hotuba ya kusisimua iliyotolewa na mfalme wa Jordan Abdullah wa pili.
It is our duty as the international community to do whatever it takes.
Ni wajibu wetu kama jumuiya ya kimataifa kufanya kila tuwezalo kuanzisha tena utaratibu wa maana wa kisiasa ambapo utatufikisha katika kupata amani ya kudumu kwa misingi ya suluhisho la mataifa mawili, njia pekee ya kufikia mustakabali salama na ya uhakika kwa watu wa Mashariki ya Kati na dunia nzima kwa ujumla.
Wito huo unaonekana haukusikika upande wa Israel, kwani kulingana na ripoti za vyombo vya habari na makundi ya haki za binadamu, mashambulizi ya Israel yameongezeka sana huko Gaza na idadi ya vifo kuongezeka. Leo kwa mfano, wa Palestina walizika watu 7 wa familia moja kaskazini mwa Gaza, kukiwepo vilio, uchungu na hasira, kama alivyoeleza Abu Hani Hamas, jirani wa nyumba moja iliyobomolewa.
Nyumba 10 zimebomolewa hapa. Watu katika nyumba hizo walihisi wako salama. Kulikuwepo na watoto wenye umri wa miaka 2, 3 na 5. Je, hao ni wapiganaji? Ikiwa wanatafuta wapiganaji wako mpakani na sio katika maeneo ya usalama hapa.
Wizara ya Afya ya Palestina imesema Jumapili kwamba idadi ya vifo huko Gaza imefikia 4,651 na watu 14,254 wamejeruhiwa. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu kwa upande wake aliotembelea wanajeshi wake Jumapili waliowekwa tayari kuingia Gaza, akiwaambia wanajeshi kwamba wako katika vita vikubwa katika maisha yao na kuionya Hezbollah kutothubutu kuingia kwenye vita kutoka Lebanon.
Naweza kukwambieni ikiwa Hezbollah itaamua kuingia kikamilifu katika vita, watakuwa wanajitakia vita vya pili vya Lebanon, watafanya makosa makubwa kabisa katika maisha yao, na tutawapiga kwa nguvu zote kuwahi kutokea, itamaanisha kuangamiza kabisa pamoja na taifa la Lebanon.
Kwa upande mwingine, viongozi wa Marekani, Canada, Ufaransa, Ujerumani, Italia na Uingereza walikuwa na mazungumzo kwa njia ya simu Jumapili yaloitishwa na Rais Joe Biden kujadili hali ya vita kati ya Israel na Hamas. Katika taarifa ya pamoja walisitiza uungaji mkono wao kwa Israel na haki yake ya kujilinda, lakini pia walihimiza juu ya haja ya kuheshimu haki za binadamu za kimataifa na kuwalinda raia. Na wakati huo, waziri wa ulinzi wa Marekani Lloyd Austin pamoja na waziri wa mambo ya nje Antony Blinken wamesema wakati wa mahojiano kwamba Marekani ina wasiwasi kuhusu vita kati ya Israel na Hamas kupanuka na kuenea Mashariki ya Kati. Austin, akizungumza na kipindi cha ABC This Week, alionya juu ya kuongezeka kwa mapigano.
We're concerned about potential escalation. In fact, what we're seeing,
sisi tuna wasiwasi kuhusu uwezekano wa vita kuongezeka kwa kiwango kikubwa. Kwa hakika kile tunachoshuhudia ni kuongezeka zaidi mashambulio dhidi ya wanajeshi wetu na watu wetu katika kanda nzima, na kwa sababu ya hivyo tutafanya kila kinachohitajika kuhakikisha wanajeshi wetu wako salama na wanaweza kujilinda.
Kutokana hali hiyo yote, kumekuwepo pia na maandamano katika kila pembe ya dunia mwishoni mwa wiki yakitoa wito wa kusitishwa mapigano na kutafuta njia amani, huku maandamano mengi yakiunga mkono haki wa Palestina kupata taifa lao.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Sasa ili tuendelee na habari nyingine za dunia.
Wanawake na wasichana wako katika hali mbaya na hatari Afghanistan kufuatia matetemeko ya ardhi ya hivi karibuni kwa sababu ya migogoro ya kibinadamu na haki za kiraia tangu Taliban kutoa mamlaka, afisa wa Umoja wa Mataifa amesema Jumapili. Taarifa kutoka idara ya Umoja wa Mataifa ya wanawake ilieleza baadhi ya matatizo ambayo wanawake wanakumbana nayo katika maeneo ya jimbo la Herat, ambako mfululizo wa matetemeko ya ardhi mwezi huu yaliua maelfu ya watu. Zaidi ya 90% ya hao walikuwa wanawake na watoto na kuharibu karibu kila nyumba. Na mahakama ya Baghdad Jumapili imemhukumu kifungo cha miaka 7 gerezani binti wa aliyekuwa rais wa Iraq Saddam Hussein, ambaye yuko uhamishoni kwa kukitangaza chama cha baba yake cha Baath kilichopigwa marufuku. Chama hicho kilivunjwa na kupigwa marufuku baada ya Saddam Hussein kupinduliwa wakati wa uvamizi ulioongozwa na Marekani mwaka wa 2003.
Salam.
Naam, asante Idi kwa habari hizo zaidi za dunia. Na sasa tukirudi katika ripoti zetu ni kwamba kama nilivyosema katika utangulizi, Tanzania Jumapili imetia saini mkataba na kampuni inayomilikiwa na serikali ya Dubai ya DP World ya kuendesha shughuli kwenye bandari ya Dar es Salaam kwa miaka 30 ijayo. Hatua ambayo imekuwa ikipingwa vikali na upinzani pamoja na makundi ya kutetea haki nchini humo. Kufuatia hatua hiyo, mwenzangu Harrison Kamau amezungumza na mchambuzi wa masuala ya kisiasa na kijamii Dr. Brevius Kaihoza akiwa Dar es Salaam, na kwanza kabisa akitaka kujua hatua hiyo imepokelewaje.
Ziko sura mbili za hatua. Sura ya kwanza ni ya kiuchumi na sura ya pili ni ya siasa. Ya kiuchumi ni kwamba hoja zilizokuwa zinahanikizwa na serikali za kuongeza ufanisi kwa kwenye bandari kwa kutumia wawekezaji imeanza safari yake. Kwa hiyo kila ambacho serikali imekuwa ikijengea hoja kinawekwa kwenye vitendo. Lakini pia kwa muktadha huo huo, serikali imejaribu kubadilisha kidogo masuala fulani ambayo watu walikuwa wamejaribu kuyahoji sana. Tunajua kiwango sasa cha uwekezaji, kampuni ya DP World itawekeza dola milioni 250 kwa kipindi cha miaka mitano, na muda ambao ulikuwa unalamikiwa walau wanasema kwa sasa itakuwa miaka 30. Na serikali kwa maana ya kupitia shirika la bandari au kampuni ya bandari ya Tanzania TPA itashirikiana na kampuni hiyo ya DP World.
Ni changamoto zipi unazoziona au malalamishi yapi ambao huenda yakaibuka kutokana na mkataba huo?
Malalamishi kwa kweli kwa kiwango kikubwa yako. Moja, serikali bado haijatoa majawabu ya utaratibu iliyokuwa nao na Benki ya Dunia kwenye kuiendeleza bandari yenyewe. Hoja kubwa iliyokuwa inaulizwa ni kwamba je, utaratibu tuliokuwa nao na Benki ya Dunia na tayari kulikuwa na fedha za mkopo na tumeshaanza mradi huo, serikali ikisema. Jambo la pili ni uwezo wetu wenyewe wa kuweza kuendesha bandari. Ni kweli kwamba hatuna uwezo wa kuweza kufanya jambo hilo. Jambo la tatu ni swala ambalo kwa kusema kuhusu ajira, na mimi binafsi niliongoza kwa kweli wachumaini Tanzania kuhoji jambo hili kwamba huu ni uwekezaji wa mitaji, ni uwekezaji wa kiteknolojia. Kwa hiyo hauwezi ukaongeza ajira.
La mwisho kabisa, labda niulize, wamesema kwamba watakuwa wakifanya tathmini ya mkataba huo kila baada ya miaka mitano. Unafikiri je, ni vipimo vipi watakuwa wakiangalia kila baada ya miaka mitano?
Miaka mitano kwa maoni yangu ni swala tu la kuweza kuambia wananchi kwamba serikali itakuwa ina mkono wake pale. Wataweza kuangalia uwezo wa yenyewe, hii kampuni yenyewe kuwa ina kama inaendelea kutekeleza kama walivyokubaliana, kama mapato labda yanatakikana, kama kuna pahala serikali inapoteza hoja kwa mfano ya usalama wake, kwamba labda kampuni ya DP World inashikilia mambo mengi sana kwenye uchumi kiasi ambacho serikali labda inaweza ikatishiwa kiusalama na vitu vinavyopita kwenye bandari.
Nam, huyo ni Dr. Brevius Kaihoza akizungumza na Sauti America kutoka Dar es Salaam kuhusu mkataba huu wa Tanzania na DP World. Tukitoka huko basi, tuelekee huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Kivu Kaskazini, ambako mwandishi wetu Oster Malivika anaripoti kwamba mapigano makali yamekuwa yakiendelea kwa mara nyingine tena kwa siku mbili mfululizo huko Masisi na Ruchuru, ambapo wazalendo walikuwa napambana na M23 na M23 imeweza kunyakua baadhi ya maeneo zilizokuwa zinadhibitiwa na wazalendo wilayani huko Masisi.
Akizungumza kwa njia ya simu na Sauti ya Amerika, mkazi aliyeshuhudia mapigano makali ya wazalendo na M23 pa Kinyandoni, kilomita zaidi ya 10 na mji wa Kiwanja wilayani Ruchuru, asema hali kwa sasa ni ya wasiwasi baada ya mapigano makali kujiri Jumapili katika mji mkuu wa kiwanja wilayani Ruchuru.
Mapambano huko sehemu za Kinyandoni ilianza wakati hao wazalendo walikuja wakishambulia hao wa M23, kwamba kuna wazalendo nne hivi ambao waliweza kufariki. Kuna vile wa sivili ambao mpaka sasa idadi haijafahamika, na pia kuna nyumba kadhaa ambazo zimebomoka na mabomu na kote ya M23. Kwa sasa havijui ni wangapi kote yao waliweza kufariki.
Mji wa Kichanga ukiwa kwa sasa umedhibitiwa tangu Jumamosi na waasi wa M23 ambao serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inasema wanasaidiwa na mataifa jirani, hasa taifa la Rwanda. Hii ni baada ya mapigano makali ambayo imepelekea pande zote kupoteza za wapiganaji wakati wa mapigano. Felix Hangi yuko Kichanga wilayani Masisi, ambako kwa sasa kumedhibitiwa na M23 kukiwa vile vile wanajeshi wa MONUSCO na jeshi la Afrika Mashariki EAC.
Hadi tunazungumza mpashaji habari, kwa sasa mji wa Kichanga na Burungu yadhibitiwa na waasi wa M23 kisha kuwaondoa wapiganaji wa zalendo inaokamana hizo.
Hali hii inaleta wasiwasi kubwa kwa wakazi wa Kivu Kaskazini kutokana na mji huo kutekwa na M23, akisema Lora Mugiraneza, mchambuzi wa masuala ya kiusalama mashariki mwa Kongo.
Kwa kweli wakaaji tunahuzunika sana, na mwelekeo tunao ni kwamba huzuni inapamba mioyo ya wakaaji wa Nord Kivu na wakongomani wote, ikiwa tumepatishwa haya kweli na hii Umoja Mataifa na EAC ambao government yetu inaendelea kutii na kuheshimu.
Hata hivyo, nilizungumza naye Eritier Ndange Ndange, msemaji wa APCLS, kundi mojawapo wa wazalendo,
kuambia kwamba sisi hatuache mtu wa Kichanga kamwe. Tunaweza kuwa tumesongea pembeni ili kukusaidia raia wasipatwe na shida zaidi, lakini hatujauacha na hatutauacha kamwe, kwa maana ni nchi yetu. Kichanga ni pati ya Kongo na tutapigania, tupambania mpaka kufa.
Huku wakazi wakishuhudia wapiganaji wenye silaha nzito na vifaa vya kisasa wa M23 katika mji wa Kichanga pamoja na Burungu wilayani Masisi, serikali bado ikisema inaheshimu makubaliano ya Burundi na Angola. Vijana wazalendo wakituangana na M23 katika uangalizi wa jeshi kutoka Afrika Mashariki EAC na MONUSCO. Sermalivika, Kumekucha Afrika, Goma.
Na mpendwa msikilizaji, baada ya ripoti hiyo kutoka Goma, tunaingia katika jamii na maendeleo, ambapo kampuni ya kimataifa ya uchimbaji madini ya Base Titanium huko Kenya imepata kibali na ruhusa ya kuendeleza utafiti kutafuta madini zaidi, wakati ambapo inakaribia kumaliza uchimbaji madini katika eneo ambapo walochimba kwa miaka 10. Na jambo hasa Amina Chombo anasema wananchi katika eneo hilo wanatoa adhri zao kuwapa kampuni kuweza kuchimba kutafuta madini.
Mwaka 2024 ulifaa kuwa mwaka wa mwisho wa kampuni ya kimataifa Base Titanium inayochimba madini katika eneo la kusini mwa pwani ya Kenya, ikiwa ni tamati ya miaka 10 ya uchimbaji madini katika eneo hilo. Kampuni hiyo ya Australia imekuwa ikichimba madini ya rutile, ilmenite na zircon na kusafirisha tangu mwaka 2013. Inashikilia 65% ya shughuli za uchimbaji madini katika sekta ya madini Kenya. Mbali na kuimarisha maisha ya jamii kutokana na miradi yao ya kuboresha maisha, pia inachangia katika pato la taifa. Katika mwaka wa kifedha 2023, kampuni hiyo ya Base Titanium ililipa ushuru wa moja kwa moja, tozo, malipo mengine ya kisheria na mirahaba ya kima cha zaidi ya dola milioni 54.3. Jamii zinazoishi pambizoni mwa kiwanda cha uchimbaji madini zikitoa fursa kwa kampuni hiyo ambayo ilikuwa inataka kufunga virago mwaka ujao kwa kuwapa ruhusa ya kufanya utafiti wa maeneo mapya ya madini. Tayari vijiji vinane vimefanyiwa utafiti kutambua kama kuna madini baada ya serikali kuondoa marufuku ya kuzuia utafiti wa madini Kenya. Swale Ramadhan ni mwenyekiti wa vijiji vilivyofanyiwa utafiti.
Tumekubaliana na kampuni kufanya zoezi la utafiti bila kushawishiwa. Tumekubaliana tufanye hili zoezi kwa sababu tulipopata data kwamba kampuni iko karibu kuondoka, tukakumbuka kwamba faida hizo za kampuni tutazikosa. Tukaona tukusanyike na tushauriane ili tuweze kuipatia kampuni mashamba ifanye utafiti ili tuweze kubaki nayo.
Kwa upande wake Salim wa Makazi, mwenyeji wa kijiji cha Zigira, eneo hilo la Kwale, aelezea kuwa miradi ya Base Titanium imekuwa na manufaa na kubadili maisha yao. Salim aelezea kuwa kumekuwa na nafasi za ajira katika kampuni hiyo na hata wakati huu ambapo wanaendelea na utafiti kutambua madini zaidi.
Kwanza kuna vijana wangu kadhaa ambao wameweza kupata shughuli ya vibarua ambao ni contract ya takribani miezi imefika 8 ama 9 kufikia sasa hivi. Na katika zoezi hilo tumelifanya kwa uzuri na hatukulazimishwa ama hatukushawishiwa kulingana na ratiba. Tumeona kwamba mwekezaji kwa vile anaelekea kwamba mwaka ujao ilikuwa afunge virago, tukaona kwa ridhaa yetu tuweze kuwapatia nafasi waweze kufanya utafiti ili uchimbaji wa madini uweze kuendelea. Kwa hivyo takribani kumezalika shughuli nzuri ambayo imeweza kuwanufaisha jamii.
Mbali na ajira, kampuni hiyo pia imeboresha miundo msingi ikiwemo barabara na kuchimba visima vya maji kwa ajili ya matumizi kwa wakazi hao ambao wamekuwa wakitembea kutafuta maji kutokana na ukosefu wa maji ya bomba. Jamii hiyo hasa wanawake wakipongeza misaada inayotolewa na kampuni hiyo katika kutatua changamoto za kimaisha.
Tumefurahikia mfano mwema ukiwa ni maji. Maji yameweza kupatikana kila mahali. Tuna furaha kubwa kwa ajili ya kupata maji. Tulikuwa tunaenda kilometers, lakini saa hii tumeona faida kubwa kutoka kwa Base Titanium. Tukiangalia hata wajane, wajane saa hii wanasomesha watoto. Wajane walikuwa wameteseka, lakini tumeona baba yetu Base Titanium ikiweza kutuinua.
Ilikuwa mwanzo sisi twateseka na hii mashamba yetu. Kwa kazi zetu ilikuwa ni hizi ndogondogo za biashara ndogondogo na kusukasuka makuti, lakini sasa hii kuanza hii kampuni yetu ilipoingia, sasa hii twashukuru sana, mambo mengi yamepungua. Hata vijana wetu sasa hii pia wako na vibarua, mambo ya wizi pia yamepungua.
Kwa mujibu wa mkurugenzi wa kampuni hiyo Simon Wall, utafiti wa madini unatoa fursa ya kuendeleza uchimbaji madini katika jimbo hilo la Kwale ambao umesaidia kukabiliana na swala la ajira, kuboresha uchumi, maendeleo na faida kwa jamii kupitia miradi yao ikiwemo kilimo. Ali Masemo ni afisa wa uhusiano mwema na pia msimamizi wa shughuli za utafiti wa uchimbaji madini katika kampuni hiyo ya Base Titanium.
Zoezi ambalo tumeanza tangu mwaka jana mwezi wa 10 na tumemaliza vijiji takriban 6. Katika zoezi hili tulipangia kufanyika katika awamu. Awamu ya kwanza ilikuwa ni utafiti ambao kwamba ni mdogo wa kutufanya tujue je itaashiria kama kuna madini ama vipi. Na zoezi hili la kwanza limeisha. Sasa hizi tumeanza zoezi la pili. Ambalo zoezi la pili lengo lake kubwa ni kugundua kwamba au ni kufanya tathmini ya zaidi ya kile ambacho kwamba tumekiona kina dalili ya kwamba kipo katika pale ardhini.
Amina Chombo, VOA Mombasa.
Naam, asante sana Amina Chombo. Na hivi sasa basi Idi Ligongo anakuja kutusomea muktasari wa habari kabla hatujaondoka hapa.
Rais wa Marekani Joe Biden na Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu walijadili kuhusu maendeleo ya vita Gaza. Malori 14 ya ziada yalivuka kituo cha mpaka cha Rafah yakibeba na kuwasilisha misaada mbalimbali ya kibinadamu mpaka Gaza. Mamia ya waandamanaji walikusanyika nje ya Umoja wa Mataifa mjini Geneva Jumapili wakitaka kuachiliwa kwa mateka waliokamatwa na Hamas wakati wa shambulio dhidi ya Israel. Karibu viongozi 15 kutoka mataifa ya Amerika ya Kusini na Kati wanakutana hii leo huko Mexico kuzungumza janga la wahamiaji wasio na vibali wanaoelekea kaskazini magharibi kuingia Marekani. Shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi wa Kipalestina Jumapili limesema wafanyakazi wake 29 wameuawa Gaza tangu kuzuka kwa vita kati ya wanamgambo wa Hamas na Israel. Wawakilishi 9 wa chama cha Republican Marekani katika baraza la wawakilishi, ambao wote hawafahamiki vyema na umma wa Marekani, wametangaza Jumapili ambayo ni siku ya mwisho kutaka kugombea uspika. Bunge hilo limekuwa bila ya spika kwa takribani wiki 3 baada ya wabunge wanane wa upande wa mrengo mkali kulia kuungana na wa Democrat kumuondoa speaker.
Asante sana Idi Ligongo kwa muktasar huo wa habari unaotukamilishia matangazo yetu ya Kumekucha kwa hii leo, siku ya Jumatatu. Ni matumaini ulikuwa pamoja nasi na utakuwa pamoja nasi katika matangazo yetu mengine ya View Express hapo saa 10:30 na saa 1:30. Basi usikose kwa nasi wakati wote. Kwa niaba ya wenzangu wote, mwongozo wa matangazo, mimi ni Abdu Shakur Abud nikisema kwa herini.